Ja, tak for invitation og velkomst her. Som det fremgår af programmet, så vil vi de første fire aftener se på tekster fra 5. Mosebog. Den sidste aften, der flytter vi opad og ind i himlen og taler sammen om himlen. Det kunne være, at jeg lige skulle præsentere mig selv, måske sådan ganske kort. Peter Olsen bor i Hillerød med en kone og to børn. Jeg kan bedst lide den fordeling. Rejser halvtids for Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning i hele landet. Og så underviser jeg halvtids på Dansk Bibelinstitut. Teologer, missionærer og andet godt folk. Jeg har lagt lidt propagandamateriale dernede. Det vender jeg tilbage til en af de næste dage. Men nu nøjes vi med... sådan skulle jeg ikke sige. Nøjes med Guds ord? Nej. Det er sådan, vi ikke sige, men vi koncentrerer os om Guds ord i dag. Og I har også fået et stykke papir, hvorpå der for oven står, at det er møderække, I er kommet til. Og så står der 5 dage, men der står kun 4 kapitler, og det er jo så altså, fordi vi den sidste dag på søndag, der forlader vi 5. Mosebog og ser på himlen. Men inden vi går i gang med det her i dag, så vil vi lige bede sammen igen. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har givet os dit levende og virkekraftige ord. Og så må vi bekende for dig, at i os selv er vi døde og mangler enhver virkekraft. I hvert fald i åndelige sager. Så beder vi om, at du vil komme til os ved dit levende og virkekraftige ord og gøre os levende. Sæt du aftryk i vores sind og i vores liv af dit ord. Amen. Nu her, når vi er kommet til 5. Mosebog, så er Moses blevet en gammel mand. Han er 120 år, og Gud har sagt til ham, at han snart skal dø. Så i den sidste af sine bøger, 5. Mosebog, der minder han israelitterne om Guds lov, og om, hvordan Gud har ført dem ud af Egypten og gennem ørkenen i 40 år. Han minder om Guds mange underfulde indgreb, hvor de fik både vand og brød og kød, og hvor de blev reddet fra deres fjender. Det læser vi jo om i 2., 3., 4. Mosebog, men her i 5. Mosebog får vi det hele i kort form igen. Alle disse indgreb fra Guds side skete på trods af israeliternes egen uretfærdighed og utilfredshed med både Gud og Moses. Det minder Moses også om. Han gentager næsten hele loven for dem og indskærper dem at holde den nøje, fordi Gud er en hellig og lidenskabelig Gud. Sådan formulerer han det. Derefter indsætter han Josva som sin efterfølger, og så dør Moses. I grov træk kan vi inddele bogen sådan, som jeg gør øverst på jeres papir. Kapitel 1-9, der minder han dem om ørkenvandringen, genfortæller den. I kapitel 10-30 minder han dem om Guds lov, og det er jo så den største del af 5. Mosebog. Og så i kapitel 31-34 indsætter han Josva, tager afsked med folket og dør. Det meste af 5. Mosebog, 21 kapitler, er altså en gentagelse af loven. I den græske oversættelse af Gamle Testamente, som rabbinerne foretog allerede før Jesu tid, og som Nytestamente som regel citerer fra, der hedder 5. Mosebog Deuteronomion. Jeg skal nok lade være med at overhøre jer i græsk. Ja, men det er altså det græske ord for 5. Mosebog. Det betyder den anden lov. Og forklaringen på det navn er jo, at her i 5. Mosebog får vi loven for anden gang, men nu i kort form. Relativt kort, 21 kapitel. Og lad os så læse kapitel 6, som er det kapitel, vi særligt vil se på i dag, 5. Mose, kapitel 6. Dette er befalingerne, lovene og retsreglerne, som Herren jeres Gud har pålagt mig at lære jer. Dem skal I følge i det land, I skal over og erobre, for at du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans love og befalinger, som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnesøn, så længe du lever, så at du må få et langt liv. Så hør dem der, Israel, og følg dem omhyggeligt, for at det må gå dig godt, og I må blive meget talrige, sådan som Herren, dine fædres Gud, har lovet dig i et land, der flyder med mælk og honning. Hør, Israel, Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både, når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob, at give dig et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget, med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet, med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud, med vingårde og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Når du så har spist dig mæt, skal du tage dig i agt, at du ikke glemmer Herren, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du skal frygte Herren, din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge. I må ikke følge andre guder af den slags folkene rundt om jer dyrker, for Herren din Gud, som bor hos dig, er en lidenskabelig Gud. Pas på, at Herren din Guds vrede ikke flammer op imod dig, så han udrydder dig fra jordens overflade. I må ikke udæske Herren jeres Gud, sådan som I gjorde ved Massa. I skal holde Herren jeres Guds befalinger og de formaninger og love, han har givet dig. Gør, hvad der er ret og godt i Herrens øjne, for at det må gå dig godt, og du må komme ind og tage det herlige land i besiddelse, som Herren har lovet dine fædre. Herren vil jage alle dine fjender væk foran dig, sådan som han har lovet. Når din søn i fremtiden spørger dig, hvilke formaninger, love og retsregler er det Herren, hvor Gud har givet jer, skal du svare ham. Vi var faraos trælle i Egypten, men Herren førte os ud af Egypten med stærk hånd. Og Herren gjorde store og ulykkebringende tegn og under i Egypten mod farao og hele hans hus for øjnene af os. Men også førte han ud derfra for at føre os ind og give os det land, han havde lovet vores fædre. Og Herren befalede os at følge alle disse love og at frygte Herren vor Gud til vort eget bedste alle dage, så han kunne holde os i live, som han har gjort indtil i dag. Vores retfærdighed består deri, at vi fra Herren vor Guds ansigt omhyggeligt følger hele denne befaling, sådan som han har pålagt os. Amen. I kapitel 5, altså kapitlet lige før, hvis I ser over på modsatte spalte, så har vi de 10 bud, altså Moses gentager det, de 10 bud, dem har han ellers givet i 2. Mosebog 20, men han gentager dem her i kapitel 5. I kapitel 6 får vi så hovedbudet frem for alle. Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, og af hele din styrke, kapitel 6, vers 4 og 5. Her bliver der skåret ind til benet. Hvad siger loven? Kan man resumere loven i meget kort form? Kan man stå på et ben og sige, hvad hele loven handler om, inden man er nødt til at sætte det andet ben ned? Ja, det kan man. Dit hjerte skal hænge ved Gud og ved ham alene. Det har du loven. For hvis du gør det, så slår du ikke ihjel, så begår du ikke hor, så stjæler du ikke, så lyver du ikke, osv. Vers 4 bliver kaldt Israels trosbekendelse. Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Det kalder vi også for monoteisme. Det udtryk står også på jeres papir. Det er tro på én Gud. Og kun én. Den tro ligger dybt i enhver jøde. Noget af det værste, han kan forestille sig, det er bekendelsen af flere guder. Det hedder polyteisme. I hinduismen har man faktisk millioner af guder. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er klar over, hvor mange de egentlig har. Et utal af guder. Det kan jøderne ikke med. Det kan Guds ord heller ikke med. Da Josua var 110 år gammel og mærkede døden trænge sig på, holdt han en formaningstale til folket, der minder om 5. Mosebog. Den er bare kortere. Og så ligger vægten i denne formaningstale lige netop på Israels trosbekendelse. Jeg har valgt bare at citere to af versene. Josua 24, vers 14 og 15. Står midt på jeres papir. Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Abrahams far, Terah, var polyteist. Han kom fra Mesopotamien og dyrkede flere guder, men Gud trak ham ud af det hedenskab. Gud rev Abraham, Isak og Jakob ud af hedenskabet. Han udvalgte dem og åbenbarede sig for dem. Alligevel gav mange af deres efterkommere sig til at dyrke flere guder. Det gjorde de i Egypten, det gjorde de i ørkenen. Det må I ikke gøre, siger Josua. For Gud er en hellig og lidenskabelig Gud. Han vogter nidkært over sin egen ære, og han ser, hvordan afgudsdyrkelsen fører til ondskab. Mor, hor, tyveri, løgn. Derfor slår hans vrede ned som en tilintetgørende ild på al ugudelighed og ondskab. Ja, Josua siger endda, det har jeg ikke taget med på jeres papir der, det er Josua 24, vers 20, at Gud vil handle ondt mod jer, hvis I vender jer fra ham. Gud vil handle ondt. Ja, ja, meningen er selvfølgelig ikke, at Gud er ond. Det er han ikke. Men han vil lade alle de forbandelser komme over jer, som Moses har skrevet om i loven. Han vil behandle jer på samme måde, som han har behandlet de andre folk, dem der tidligere boede i Kanaans land. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer. Altså hårdt og straffende. Og som det gjaldt for israelitterne dengang, gælder det for os i dag. Vi skal tilbede Gud og ham alene. Intet må optage den plads, som tilhører ham. Hvad er det så for en plads? Jo, vi hører i hele Gamle Testamente, at Gud bor inde i det allerhelligste. Nuvel, Israels gamle tempel findes ikke længere, men i dag er vi Guds tempel. Prøv at se, hvad Paulus skriver i 1. Korinterbrev 3, vers 16, det står på jeres papir. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Og videre, Efeser 3, 17. Jeg beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Hvor er det allerhelligste? Efter at templet er fjernet, hvor er så det allerhelligste? Hvor bor Gud i dag? Jo, han bor i dit hjerte, når du tror på Jesus. I hvert fald ønsker han at sidde derinde på tronstolen i dit allerhelligste. Og derinde er der ikke plads til andre guder. Du må gerne have flere interesser, men du må ikke have flere guder. Dine hænder og dine fødder må godt være optaget af flere ting, men kun én må have dit hjerte. Hvis du fylder flere ting ind i hjertet, så flytter Gud ud. Og det gælder selvfølgelig om guder i traditionel forstand. De guder, som hedningerne dyrkede om på den anden side af floden. Men det gælder også penge og magt og arbejde og sex og kunst og fjernsyn og fodbold og så videre. Igen, du må gerne have penge og magt og arbejde og sex og kunst og fodbold, men de må ikke have dig. Det må kun Gud. De må ikke fylde dit hjerte. De må ikke bestemme over dig. I kapitel 6 her, 5. Mose 6, vers 5, der hørte vi hovedbudet. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke. Når vi skal elske Herren af hjerte, sjæl og styrke, så er meningen, at alt i os skal tilhøre ham. Det er ikke helt let for os at skelne mellem de tre ord, hjerte, sjæl og styrke. Hvad er forskellen på dem? I moderne sprogbrug og især i digte, så forbinder vi tanke og vilje med hjernen, mens vi placerer følelserne nede i hjertet. Det gjorde man ikke i det gamle Israel. I bibelsk sprogbrug er hjertet sædet for tankerne, for viljen. Derfor udspringer et menneskes moral af hjertet, sådan tænker Bibelen om det. Og sjælen, det er udtryk for hele mig, hele min personlighed. Ofte må den danske bibeloversættelse gengive de græske eller hebraiske ord for sjæl på helt andre måder, fordi ellers så ville det ikke give mening på dansk. I 1. Mosebog, kapitel 2, vers 7, hvor vi hører, at Adam bliver skabt, der står, at Gud blæste livsånde i Adams næsebor, så han blev en levende sjæl. Altså sådan står der på hebraisk. I den autoriserede danske er det gengivet med, at han blev et levende væsen. Og det er jo sådan set meget præcist på det. Vi kunne sige, at han blev en person. Han blev et menneske. Når vi skal elske Herren af hjerte, sjæl og styrke, så må meningen være, vores tanker, vores forstand, vores vilje skal være bundet til Gud, så vi vil, hvad han vil, det er hjertet. Og hele vores person skal være overtaget af ham. Jeg håber ikke, det bliver misforstået, men besat af ham. Altså, han skal have os. Det er sjælen. Hvor det forholder sig på den måde, der bruger man også sin styrke på ham og på det, som han vil. Paulus skriver det på den her måde i Galaterbrevet 2:20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Ja, ja, han levede jo, dog sådan fysisk, ikke? Så han var der jo, ellers skulle han ikke skrive det. Men han levede ikke for sig selv. Han var bestemt af en anden. Her tager vi bare konsekvensen af, at vi ved troen er blevet et tempel for Herren. Eller som Paulus formulerer det mange gange i sine breve, vi er i Kristus. I kan se på jeres papir, det er bare et udpluk, Romerbrevet 8:1, 1. Korinther 1:30, 2. Korinther 5:17 osv. Der er mange steder, han bruger det udtryk. Vi er i Kristus. Han kan også sige, at Kristus er i os. Det er samme sag. Og så er det i øvrigt ikke bare en smuk poetisk talemåde. Der er realiteter bag de ord der. Jesus er virkelig til stede i dit hjerte, når du tror på ham. Og derfor kan han tale til dig indefra og minde dig om ting, som du har hørt eller læst i Bibelen. Og han følger med i dit liv, ikke på afstand, men indefra. Og når du tror, at ingen ser dig, ingen ser, hvad du gør og tænker, så ser Gud dig, ikke bare fra himlen med en kikkert, men indefra. For han bor derinde ved troen på Jesus. Når du tror på ham, så er dit hjerte templets allerinderste, på samme virkelige måde, som det var engang i Jerusalem. I 2. Mosebog, kapitel 40, der hører vi, hvordan Moses færdiggør tabernaklet ude i ørkenen. De havde jo ikke noget stentempel dengang. Det var et telt kaldet tabernaklet. Og i vers 34 og 35 står der så, I kan se det på papiret, Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. Så konkret var det. Gud kom og tog bolig der. Derefter boede han i åbenbaringsteltet. I kapitel 4. Mosebog, kapitel 7, vers 89, står der. Hver gang Moses gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra zonedækket oven på vidnesbyrdets ark mellem de to keruber. Den talte til ham. Så kan det vist ikke siges tydeligere. Gud boede der. Han var virkelig der. I det allerhelligste. Midt i sit folk. Og pointen er, sådan er det stadigvæk. Han bor i det allerhelligste. Nemlig i dit hjerte. Du, der tror på ham, du er et tempel for Gud. Når et menneske kommer til tro på Jesus, på syndernes forladelse, så sænker skyen sig ned over vedkommende. Ja, i dag kan vi ikke se denne sky, men han har sagt, at han kommer og tager bolig i det menneske. Den kærlighed til Gud, som 5. Moses 6 kræver af os, er det samme som Guds virkelige nærvær i hjertet. Han, som selv er kærlighed, flytter dig ind og begynder at virke igennem os. Kærlighed er i bibelsk forstand ikke først og fremmest en følelse, men det er en inderlig og intim forbindelse. Jeg elsker min kone. Det er ikke altid, jeg føler det lige stærkt. Nogle gange er hun ret dum, synes jeg. Nej, undskyld, slet det, men synes jeg. Men jeg er inderligt forbundet med hende. Vi har forbundet os med hinanden. Det er først og fremmest dette, der er kærlighed. Og hvor det er sådan, der vokser så også følelser frem. Selvom det går op og ned med dem. Kærligheden til Gud indebærer ikke kun, at han betyder meget for os, for den, der tror på ham, men også, at han virkelig bor i hjertet og er intimt forbundet med den, der tror på ham. Alt dit er hans, og alt hans er dit. I er blevet inderligt forenet, ligesom mand og hustru i ægteskabet. Og fordi han nu bor i dig, har du fri adgang ind i det allerhelligste. Det havde israelitterne ikke dengang, men da Jesus døde, blev forhænget revet i stykker. Når vi træder frem for Gud i bøn, så går vi ind i det allerhelligste. Og vi behøver ikke bevæge os til Jerusalem, eller ned til paven i Rom, eller noget andet sted. For han er her. Ikke paven, men Jesus. Han bor i vores hjerter. Når du træder frem i bøn, skal du løfte blikket med frimodighed og sige far. Han er også din Herre og din Gud, som du skal adlyde i alt, og det er hovedtanken her i kapitel 6. Du skal have ærefrygt for ham, som det lille barn bør have det for sin far. Men samtidig er han jo din far, som elsker dig. Og det er derfor, du med frimodighed skal gå ind i det allerhelligste. I 5. Mosebog kapitel 1, og det er nederst på første side, vers 31, der står, i ørkenen så du, hvordan Herren din Gud bar dig, som en mand bærer sin søn. Og i morgen, I kan godt vende papiret om, i morgen skal vi kigge på kapitel 8, men nu tager vi lige en lille smagsprøve. Kapitel 8, vers 5. Herren opdrager dig, som en mand opdrager sin søn. Hvad er forholdet mellem Herren og den, der tror på ham? Ja, det er som en far og en søn. Og når du våber dig ind i det allerhelligste, så er det i virkeligheden ikke noget stort våbestykke, for du træder frem for din kære far. Og han har givet dig ret til at gøre det. Mine børn, jeg har to, de har ret til at komme og gå i mit hus. Det har jeg givet dem ret til, for de er jo mine børn. De behøver ikke at skrive et brev og spørge, om de må komme på besøg. Nej, de kan bare gå ind, fordi de er mine børn. Og sådan er det med den, der tror på Jesus. Han eller hun har fri adgang ind i det allerhelligste. Og skal gå ind og sige, far. Det vender vi mere tilbage til senere. Her vil jeg understrege, som jo er hovedsagen i det her kapitel, at Gud altså også er din Gud. Han er din Herre. Du er hans. Han ejer dit hjerte, din sjæl, din styrke. Derfor må du ikke dele dit hjerte, din sjæl og din styrke ud til andre. De skal være helliget Herren. Hvad betyder så det i praksis? Ja, det har mange konsekvenser, men lad os nu blive her i kapitel 6 i 5. Mosebog. Og i sammenhængen der betyder det, at vi skal hænge ved Guds ord. Vi læser igen vers 6-9. Nej, jeg tror, jeg er blevet lidt forkølet. Nå. Vers 6-9. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både, når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, og de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Bemærk vers 4 og 5, du skal elske Herren, og så vers 6-9, det vil sige, du skal elske Guds ord. Du skal leve med Guds ord i din hverdag, du skal følge Guds ord. Gud kommer nemlig til os ved sit ord. Han er til stede i dette ord, det er derfor det har, som vi hørte ved indledningen, det er derfor det har en virkekraft som intet andet. Så hvis du ikke vil være sammen med Guds ord, så er det Gud, du ikke vil være sammen med. I Johannes evangeliet 1 forstår vi sågar, at Gud og Guds ord i en eller anden forstand er identisk. Vi læser Johannes 1, 1 og 14. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Ordet er en person. Hvis vi vil være sammen med Gud, så må vi opsøge ham i hans ord. Hvis vi vil kende Gud, så må vi lære ham at kende gennem hans ord. Og når Gud vil have vores hjerte, sjæl og styrke, som vi læste, så betyder det konkret, at vi dagligt skal vende os til Guds ord og læse det, tale om det, synge om det. Det skal vi gøre, når vi er hjemme og når vi er ude, når vi arbejder og når vi holder fri. Ja, jeg ved godt, at hvis man er buschauffør, så nytter det altså ikke noget at sidde med hovedet begravet i en bibel, så kører man galt. Men meningen er, Guds ord skal fylde vores tanker og vores liv, sådan at det bestemmer retningen. Og vi hele tiden spørger, hvad siger Guds ord? Vi skal minde ikke bare vores selv, men også vores børn om Guds ord, understreger kapitlet. Vi skal sørge for at tage det frem over for børnene. Og ikke bare tænke, at det gør de i søndagsskolen, eller inde på friskolen. Men vi skal gøre det over for vores børn. Og vi skal i billedlig forstand binde Guds ord om vores hånd, om vores pande, og skrive det på dørstolperne i vores hjem og i vores porte. Når jeg siger billedlig forstand, så er det jo fordi, meningen med det er ikke bare, at man rent fysisk skal gøre det. Altså, hvad hjælper det bare at binde det der, hvis ikke man lever efter det? Meningen er, at Guds ord skal bestemme vores hoved og vores hånd og vores hjem og vores arbejde. Sådan skal det bindes på vores hoved og hånd og hus. Når man ikke lever med Guds ord, så lever man ikke med Gud. At elske Gud, at elske Gud er at elske Guds ord. Den, der dagligt mediterer på Guds ord, gumler på det, gerne gransker i det, og lader det kaste lys ind over livet, han eller hun oplever, at Guds ord bliver stadig mere nyt og kraftfuldt. Den, der sjusker med Guds ord i det daglige, oplever, at Guds ord mister sin kraft og bliver ligegyldigt. Det siger mig ikke noget. Sådan er det, fordi det ved jeg ikke, om mødelederen vidste, men jeg vil også citere Hebræerbrevet 4:12. Guds ord er levende og virksomt og skarper i noget tvækket svært. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Den, der prioriterer omgangen med Gud i hans ord, vil komme til at elske Gud. For det er gennem sit ord, han trænger sig vej ind til os og i os og overtager styringen med hjerte, sjæl og styrke. Jeg sagde før, at det meste af 5. Mosebog er en repetition af loven, og at vi har hele loven i kort form i kapitel 5 og 6. Kapitel 5, der er det de 10 bud. I kapitel 6 er det endnu kortere, der får vi at vide, loven siger, du skal elske Gud. Hjerte, sjæl og sind. Loven er Guds hellige vilje. Dermed er loven jo også syndens modsætning. Men hvad er så synden da? Hvad forstår Bibelen ved synd? Nogle vil sikkert svare meget hurtigt, synd, jamen det er mord, hor, tyveri og løgn. Og sådan noget. Til det vil jeg svare, nej, det er det ikke. Det er syndens følger. Synd er egentlig noget andet. Synd er, ifølge Bibelen, at vi ikke elsker Gud af hele vores hjerte, sjæl og styrke. Deraf følger mord, hår, tyveri og løgn. Det er egentlig bare syndens følger. Synd i egentlig forstand har at gøre med hjertet, og derfor siger Jesus i Matthæus 15, vers 19, fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Ja, lad os tage kapitel 7, vers 18 med. Også Matteus evangeliet. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Altså, først må træet være godt, så kommer frugterne. Eller, hvis træet er dårligt, så kommer dårlige frugter. Mord, hår, tyveri og løgn, det er dårlige frugter. Det vidner om et dårligt træ. Synden i ental, den sidder i hjertet. Og de konkrete synder i flertal, det er bare frugter af den egentlige synd. Jeg prallede før med, at jeg ville prædike i 2,5 timer. Det kommer ikke til. I kan se på papiret, vi nærmer os afslutningen. Nu læser vi lidt fra Martin Luthers lille katekismus, hans forklaring til budene, først til det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Hvad vil det sige? Svar. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Når Luther så kommer til hver af de følgende bud, så indleder han forklaringen med, vi skal over alle ting frygte og elske Gud, så vi. Lad os se på bud nummer 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Hvad vil det sige? Svar. Vi skal frygte og elske Gud. Det var det første bud, ikke sandt? Så vi ikke lyver vores næste noget på, eller forråder ham, bagtaler ham eller bringer ham i vanry, men undskylder ham, taler godt om ham og optager alt i bedste mening. Når der står, du må ikke vidne falsk mod din næste, så betyder det altså egentlig, at du skal elske Herren din Gud. For hvis du gør det, så bagtaler du ikke din næste. Du slår ham heller ikke ihjel. Du hugger heller ikke hans kone eller hans ting. Så budene siger egentlig bare dette. Herren din Gud skal bestemme over dig indefra. Man kan sætte det lidt på spidsen og så sige, sådan der findes i virkeligheden kun én synd, nemlig den, at man ikke elsker Gud. Eller formuleret på en anden måde, den egentlige synd er den, at Gud ikke bor i hjertet. Det er synden. Synden med stort S. Alle de andre synder i flertal, dem må vi skrive med småt, for de er bare frugter af synden. Nu har vi set på synden. Lad os så se lidt på syndens modsætning, nemlig retfærdigheden. Hvem er retfærdig for Gud? Fangevogteren i Filippi, Apostlenes Gerninger 16, spørger Paulus og Silas, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og så svarer de, står på jeres papir, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Paulus skriver tilsvarende i Romerbrevet 10:10, med hjertet tror man til retfærdighed. Det vil sige, at hjertets tro er lig med retfærdighed over for Gud. Det kommer måske ikke som en nyhed for nogen, der er vant til at komme i Krusbjerg i Lem. Men lad mig så lige kort vise sammenhængen med det, som jeg har sagt indtil nu. Ved troen bor Jesus i vores hjerte. Når vi tror på ham, bliver vores legeme et tempel for Gud. Det er at elske Gud af hjerte, sjæl og sind. Troen på Jesus er den kærlighed, som loven kræver. For ved troen på Jesus flytter han ind i hjertet og tager os i besiddelse. For lidt siden definerede jeg synden med stort S som det, at vi ikke elsker Gud af hele hjertet. Og jeg sagde, at i virkeligheden er der bare denne ene synd. Nu siger jeg, troen på Jesus er kærligheden til Gud. Der er derfor identitet mellem følgende fire udtryk, og det er dem, der står til sidst på jeres papir. Retfærdigheden for Gud er lig med kærligheden til Gud, er lig med troen på Jesus, er lig med hans virkelige nærvær i hjertet. Når du tror på Jesus, har du derfor opfyldt det første bud. Og da der ikke er andre bud end det første, så er troen på Jesus en fuldstændig opfyldelse af hele loven. Og den, der tror på Jesus, står retfærdig foran Gud. Og så kan han eller hun pege på de mange synder i mit liv. Der er både dårlige tanker, og jeg rapsede også i brusen en gang og sådan noget. Så siger Gud, men synden, den er der ikke. For nu er jeg flyttet ind i dit hjerte. Dermed er kærligheden, min egen kærlighed, flyttet dig ind, og jeg ser dig som helt og fuldt retfærdig. Jeg håber, det har været til at følge med. Det her er en ganske dyb sammenhæng i Guds ord. Der var mange israelitter dengang, der ikke kunne se denne sammenhæng. Men efter Helligåndens komme, så åbner han vores øjne for disse sammenhænge på tværs af den hellige skrift. Men det kræver jo, at man læser i den hellige skrift, ikke sandt? Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har båret al vores synd. At du den dag gjaldt for Guds domstol som os, så kan vi nu træde frem for Guds domstol som dig, dækket af dig, fuldt og helt retfærdige i dig. Hjælp os til at se det i dit ord. Hjælp os til at tro det og hvile i denne tro. Amen.